Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə hüquq müdafiəçiləri Sahib Məmmədov, Rəşid Hazlı və hazırda həbsdə olan jurnalist Elnullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton dedi ki, Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra Azərbaycan və Ermənistanda insan haqlarının vəziyyətinin düzələcəyinə ümid edirlər. 2005-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən Quba-Xınalıq yolunda yenidən sürüşmə baş verdi. Azərbaycanda bəzi müxalif və müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin redaktorları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıldılar. Prezident İlham Əliyev növbəti əf fərmanını imzaladı. Azadlığa qovuşanlar arasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid də oldu. Rumıniyanın Xarici İşlər Naziri Teodor Bakonski Azərbaycana gəldi. Müxalifət partiyaları Qarabağ forumu keçirdilər.
Deməli, bu həftə ən yadda qalan hadisələrindən biri heç şübhəsiz ki, Prezident İlham Əliyevin əf haqda fərmanı oldu və bilirsiniz ki, bu əf fərmanı hardasa 72 məhbusa şamil edildi və azadlığa buraxılan məhbusların içərisində ictimaiyyətin tanıdığı, yəni ictimai müzakirələrdə daim üzvdə olan şəxslərdən də azadlığa buraxılan oldu. Söhbət Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahiddən gedir, ancaq bəzi jurnalistlər o cümlədən gənc blokçular azadlığa buraxılmadı. Mən istəyirəm ki, həm bugünkü söhbətimizdə bu əfərmanı dəyərləndirək, həm də bu əfərmanı ilə bağlı rəsmilərin mövqeyləri ətrafında sizin fikirlərinizi öyrənək və yeri gəlmişkən mən bu əfərmanı ilə bağlı Əf Komissiyasının üzvü Azay Quliyevin fikrini öyrənmişəm. Əvvəlcə onu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Əfərmanı əlbəttə ki, çox böyük bir humanist bir addımdır. Cənab prezident tərəfindən hansı ki bu addım atıldı. Bilirsiniz ki, konstitusiyaya əsasən prezidentin əf haqqında fərman imzalamaq hüququ var. Yəni bu hüquqdan o istifadə edə bilər, etməyə də bilər. Amma çox sevindirici haldır ki, cənab prezident demək olar ki, tez-tez bu hüquqdan istifadə edir və onlarla ailəyə sevinç bəxş edir. Mən bunu belə hesab edirəm ki, bu bayram ərəfəsində cənab prezidentin imzaladığı bu fərman 72 ailəyə bayram sevinci bəxş etdi. Şübhəsiz ki, bu fərmanın çox böyük mənəvi və ictimai siyasi əhəmiyyəti var. Bunu mən bu baxımdan yüksək dəyərləndirirəm. Və həm də bu fərman ona görə ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılandı ki, bu fərmana bir sıra belə deyək, ictimaiyyət tərəfindən həmişə diqqətli olan şəxslərin adı düşdü. Xüsusilə mən Qənimət Zahidin əf formasını təqdir edirəm. Və səbəb edirəm ki, Qənimət Zahidin azad olunması bütövlükdə cənab prezidentin vətəndaş cəmiyyətinə, söz azadlığına və mətbuata olan müsbət münasibət bir daha ifadəsi kimi qəbul olunmalıdır. O ki, qaldı qeyd etdiyiniz digər şəxslərlə bağlı. Bilirsiniz ki, bloqerlərin hələ məhkəməsi davam edir və əf haqqında əsasnaməyə görə məhkəmənin qanunun hökmü qüvvəyə minməmiş hər hansı bir məhbus haqqında məsələyə baxa bilməz və bu baxımdan da bloqerlərin məsələsi əf komissiyasında müzakirə olunmadı. Əgər bununla bağlı hər hansı bir müraciət olarsa, mən ümid edirəm ki, əf komissiyası digər belə deyək, məhbus kimi blogerlərində mütləq şəkildə müraciətlərinə baxacaqdır. Eyni zamanda Elnullah Fətullayev haqqında da demək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, onunla da bağlı hal-hazırda yeni bir cinayət işi açılıbdır və bu cinayət işi tintaq hələ davam etməkdədir və həm də onu mən qeyd etməliyəm ki, məhbus haqqında əgər cinayət işi açılırsa, onun işinə əflə bağlı hər hansı bir formada baxılmır. Yəni, o əflin predmeti olmur. Digər bir tərəfdən, mən doğru məlumatı görə Elnullah Fətullayevin və yaxud da onun yaxınlarının hər hansı bir formada müraciət əf komissiyasına daxil olmamışdır. Bilirsiniz ki, əf komissiyasına müraciət edən şəxslərin işi araşdırılır. Ya onların özləri tərəfindən, yəni məhbusların özləri tərəfindən, yaxud da yaxınları tərəfindən və ya da onların hüquqlarını müdafiə edən şəxslər tərəfindən müraciətə daxil olduğu təqdirdə həmin işlər araşdırılır. Müvafiq araşdırma toplandıqdan sonra əf komissiyasının müzakirəsinə təqdim olunur.
Azərbaycan ancaq Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin məhkəməsi başa çatıb, hətta apellyasiya mərhələsindən də keçib.
Apellyasiya mərhələsindən keçib, amma mən bildiyimə qədər onlar əlavə olaraq yuxarı instansiya məhkəməsinə müraciət müraciət hazırlayıblar Ali Məhkəməyə və digər instansiyalara. Ona görə də hələ məhkəmə çəkişməsi davam edir. Digər bir tərəfdən dediyim kimi, əhv haqqında əsasnaməyə görə hər hansı bir məhbusun özü və yaxud da yaxınları tərəfindən əhv komissiyasına müraciət daxil olmalıdır. Məndə olan məlumata görə belə bir müraciət əhv komissiyasına daxil olmayıbdır.
Ancaq qənimə sahibinin də bağlı mən bilən elə bir ərizə daxil olmayıb axı əhv komissiyasına.
Qənimə sahibinin yaxınları tərəfindən əhv komissiyasına ərizə daxil olubdur.
Ailə üzvləri tərəfindən yoxsa?
Bilirsiniz necədir? Bu əhv haqqında əsasnaməyə görə məhbusun özü və ya onun yaxını, qohumları, bu aiddir valideynləri ola bilər, həyat yoldaşı ola bilər və digər yaxın qohumlar ola bilər və yaxud da onun hüquqlarını müdafiə edən qurumlar ola bilər. Amma məndə olan məlumata görə nə Eynullah Fətullayev tərəfindən, yaxud da onun yaxınları və qohumları tərəfindən, nə də bloqerlər tərəfindən, sizin yəni təbrizə desək, yaxın günlərdə, yəni yaxın vaxtda hər hansı bir müraciət daxil olmayıbdır.
Azər Quliyevin mövqeyi aydındır. Bax, Sahib bəy, əvvəlcə sizin fikrinizi eşitək, sonra Rəşid bəy də, Emin Fətullayev də fikrini bildirər.
Yəni, əsasnamə var 2001-ci il əsasnaməsi əhdlə bağlı, o hüquqi aspektləri müəyyənləşdirib. Orada göstərilir ki, əhd üçün əsas verən nədir? Birincisi, şəxsin imzasıdır. Şəxsin, yaxud onun müdafiəçisinin, nümayəndəsinin və qanunun nümayəndəsinin. Və bunlardan biri yazılı şəkildə müraciət eləməlidir, orada etiraf olunmalıdır və xahiş olunmalıdır ki, o əhv olunsun. Digər tərəfdən, Milli Məclisin deputatları, ombudsman, beynəlxalq təşkilatlar və bir hökumət təşkilatları da vəsadət verə bilər. Və bu, hüquqi tərəflərdir. Eyni zamanda o əhvin prezident imzalaması üçün müəyyən şərtlər var. Əgər icbari islah işləridirsə, istənilən andan, məhkəmə qərarı qüvvəyə minəndən müraciət eləmək olar. Daha az ağır cinayətsə, 1/3 gərək keçsin. Ağır cinayətsə, yarısı keçsin. Ömürlükdirsə, ən azı 10 il keçsin. Və bu, kriteriyalar çərçivəsindədir. Məsələ ondadır ki, bizdə elə praktika var ki, məsələn, şəxsin özü müraciət eləməyib ya vəsadət əsasında onu əhv eləyiblər, ya da onun nümayəndəsi, ailə üzvləri, valideynləri müraciət eləyib. Belə hallar var. İndi görünür, Qənimət bəy özü deyir ki, onun özü müraciət eləməyib. Amma mən belə başa düşürəm ki, bilirsiniz, Mətbuat Şurası və s. vəsadət verirlər ardıcıl olaraq. Bu yaxınlarda bir beynəlxalq konferans idi, orada Əflatun Amaşov da qeyd elədi ki, biz bu yaxınlarda müraciət eləyəcəyik, prezidentə vəsadət verəcəyik. Görünür, onun nəticəsidir. Mən belə fikirləşirəm. Amma digər o şəxslərə münasibətdə görünür bu məsələlər, prosedurlar olmayıb. O baxımdan mən Azay Quliyevin dediklərin...
Yana... Ancaq eyni zamanda Azay Quliyev qeyd edirdi ki, Adnan Hazzadə və Emin Milli ilə bağlı məhkəmə çəkişmələri hələ davam edir. Yəni, hələ Ali Məhkəmə...
Məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarı var. Rəşid bəy buradadır, profesional vəkil. Və ona tətbiq oluna bilərdi, əgər o birisi prosedurlar olsaydı. Mən belə fikirləşirəm.
Rəşid bəy, onu sizə işləşir.
Görünür, o sizin sadaladığınız məsələlərdə hansınız çatışmazlıq olub. Yəni, təbii ki, mən razıyam Sahib bəylə ki, məhkəmə qüvvəyə minmiş artıq hökmü var. Apellyasiya məhkəməsinin qərarından sonra artıq hökm qüvvəyə minmiş sayılır və bu baxımdan onlar artıq cəzasını çəkməyə başlayırlar və məhkum hesab olunurlar. Ona görə onlara tətbiq oluna bilərdi, tamamilə doğrudur, amma görünür hansısa müraciətlər olmayıb, hansısa başqa prosedur olmayıb və bir də ki, mən əlavə etmək istəyirəm, təbii ki, əf prosesi sadəcə qanunlu bir prosedurdan ibarət olan məsələ deyil. Bu, prezidentin iradəsi ilə bağlı olan bir məsələdir. Yəni, bütün o prosedurlara uyğun olan onlarla, yüzlərlə yəqin ki məhkumlar var ki, müraciətlər deyirlər və öz günahlarını da etiraf eləyirlər və cəzalarını da böyük bir hissəsini çəkiblər, amma prezident onları əff eləmir.
Bəs Rəşid bəy, Eynullah Fətullayevlə bağlı da belə dəyərləndirmə oldu ki, Eynullah Fətullayevlə bağlı əlavə cinayət işi qaldırılıb və ona görə ona bu əff fərmanının şamil edilməsi doğru olmazdı.
Yenə də bu təkcə prosedur məsələsi deyil, amma prosedur baxımından burada belədir məsələ. Deməli, bunun əvvəlki məhkum olunduğu cinayətlər üzrə artıq uzun müddətdir bu cəzasını çəkib və bu həmin cinayətlər üzrə hansısa bir əf ola bilərdi. Amma təbii ki, yeni ona deməli ittiham olunmuş cinayət üzrə hələ istintaq gedir və hələ onu cinayətkar saymaq olmaz, məhkum olmuş saymaq olmaz və bunun heç əfvi də məntiqi baxımından və hüquqi baxımından mümkünsüzdür o baxımdan. Burada başqa bir məsələ var. Məsələn, çox maraqlıdır mənim üçün ki, ki, Qənimət Zahid tanınmış bir jurnalistdir və eləcə də Elmullah Fətullayev çox tanınmış bir jurnalistdir və iki bloggerlər məsələsi də var. Mətbuat şurası mənim üçün maraqlıdır. Yəni, əgər bu təkcə Qənimət Zahid üçün mü müraciət edib, bəs onda Elmullah Fətullayev üçün niyə müraciət etməyib? Edibmi, yoxsa etməyib? Mən bilmirəm. Hər halda bununla bağlı açıqlama olmayıbdır.
Əflatun müəllimin bəyanatından oradakı mən qulaq asım şəxsən, orada demirdi ki, qənimətlə bağlı, yəni jurnalistlərlə bağlı sadaladı ki, tutulub, Elmullah bəyin adını çəkdi, amma yəni ümumi şəkildə söz, yəni mən orada iştirak elədim.
Ümumi müəllim, sizin fikriniz ailədə necə qarşılandı bu fərman?
Əvvəla mən də bütün əfv olunanları hamısını təbrik eləyirəm, onların ailələrinə göz aydınlığı verirəm, başda belki Qənimət Zahidov olmaqla. Mən əfvə artıq ümidim yox idi, burada Rəşid müəllim, Sahib müəllim demişkən, yəni Elmullah üçün belə bir cinayət ki açılmışdı dekabr ayında və mən hesab eləyirdim ki, Elmullah heç bir halda, yəni əf siyasına düşə bilməz. Fikirləşirdilər ki, Elmullah əfvə düşsün, belə bir qondarma, çirkin əməliyyat açılmazdı yəni Elmullah üçün.
Aydın. Burada bir məsələ var. Axı əf təkcə ondan ibarət deyil ki, kimisə cəzasının qalan hissəsindən azad etmək. Orada qismən azad etmək məsələsi var. Yəni məsələn hüquqi baxımdan mümkün idi ki, Elmullah Fətullayevin əvvəlki hansı ki qüvvəyə minmiş əf yeri gəlmişən Rəşid bəy dedi. O təqsirsizlik prezumpsiyası var da, haqqında məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarı olmadan əf vermək bu qanuna ziddir. Konstitusiyonda təqsirsizlik prezumpsiyası pozulur. O baxımdan Elmullah bəy münasibətdə indiki istintaq gedir, onunla bağlı prezident əf vermək səlahiyyətində deyil. Amma o qüvvəyə minmiş hissə var, onunla bağlı verilə bilərdi. Onda da hallar nəzərə alınır. Məsələn, çoxlu hallar var da, yəni təkcə bu, siz deyirsiniz, prezidentin iradəsi məsələsi. Amma burada məsələlər də var. Onun əvvəlki mühakimə olunub olmaması, cəmiyyətdəki pozisiyası, ailə tərkibi və s. belə-belə məsələlər də nəzərə alınır da, yəni yeri gəlmişkən deyirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə hüquq müdafiəçiləri Sahib Məmmədov, Rəşid Hacılı və hazırda həbsdə olan jurnalist Elmullah Fətullayevin atası Emin Fətullayevdir. Rəşid bəy, sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Siz qeyd elədiniz ki, həm də bu məsələ prezidentin iradəsindən asılı olan bir məsələdir. Yəni, bax, bu baxımdan, bu əf fərmanları fonunda prezidentin iradəsini necə dəyərləndirirsiniz? Bu prezident iradəsi nəyə xidmət edir?
Bütün hallarda bu humanist bir aksiyadır. Yəni, əf imkanı prezidentə verilməsi, məhkəmələr var, şəxs cinayət eləyib, cəzasını çəkməlidir, cəzadan vaxtını azad etmənin də prosedurları var və s. Amma bu ölkənin dövlət başçısı olaraq prezidentə verilir ki, bu hansısa bir humanist aksiyaları vaxtı-vaxtında eləyə bilsin. Elə adamlar var ki, onları belə prosedura uyğun olmadan tezliyini azad etmək lazım. Yəni, məsələn, kimsə xəstə olur və s. Məsələn, Müşfiq Hüseynovla bağlı yadızdadırmı? Prezidentin belə bir əf aktı oldu, çox yaxşı bir aktı. Çünki o xəstə idi və müalicəyə ehtiyacı var idi və s.
Yeri gəlmişəm, vərəmli xəstələr olan, məsələn, orada da bir neçə xəstə vardı ki, onları da əf elədilər. O baxımdan mən sizi dəstəkləyirəm.
Deməli, başqa bir tərəfdən indi söhbət əgər burada bilirsinizmi əgər o cəmiyyətdə tanınmış müəyyən mənədə siyasi rəngli məhkumlardan gedirsə, siyasi şəkilli məhkumlardan gedirsə, bu həm də müəyyən mənədə bir siyasi aksiya kimi dəyərləndirilir cəmiyyətin gözündə. Yəni ki, bilirsinizmi, kimisə siyasi baxışlarına görə azad etmək olardı, yoxsa olmaz. Düzdür, bunu hüquqi baxımdan belə əhəmiyyəti yoxdur, amma cəmiyyətin dəyərləndirməsi baxımından çox böyük əhəmiyyəti var. Və mən düşünürəm ki, yəni bax, nəyə görə biz 72 şəxs buraxılıbdı, əfv olunubdu. Biz bir neçəsi haqqında danışırıq. Çoxları haqqında deyək ki, bizim məlumatımız yoxdur. Baxmayaraq ki, hər bir kəs üçün böyük bir aksiyadır prezidentin əf fərmanı. Amma tanınmış adamlarla bağlı isə çək-çevir çoxdur və s. Mən baxımdan demək istəyirəm ki, bu həm də bir siyasi bir aktdır və o siyasi baxımdan dəyərləndirilməlidir. Çünki söhbət siyasi məhbusdur.
Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bəs necə hesab bilirsiniz? Əf fərmanları ilə ölkədəki siyasi məhbus problemi və eyni zamanda deyək ki, jurnalistlərə təzyiq fonunda yaranan nəticələrin aradan qaldırılması baxımından bu əf fərmanlarını kifayət hesab eləmək olarmı? Yoxsa əlavə addımlara ehtiyac var və əlavə addımlara ehtiyac varsa bu addımlar sizcə nə olmalıdır?
Yəni sözsüz ki bu əf bir humanitar akt olaraq yalnız belə deyək çoxsaylı vasitələrdən yalnız biridir və bəlkə də deyirəm ən belə zəifidir. Yəni əgər söhbət siyasi məhbuslardan gəlsə, söhbət söz azadlığıyla bağlı məsələlərdən gəlsə, mən adi məsələləri demirəm, bəli, onlarla elə şəxslər var ki, əf olunurlar və onlar cinayət törədib, ediblər və düzgün də mühakimə olunublar, heç bir tərəfdən narazılıqlar yoxdur və s. Amma söhbət əgər siz deyən kimi siyasi motivlənmiş məsələlərdən gedirsə, burada yalnız əf məsələsindən həll etmək təbii ki, mümkün deyil.
Bəs nəyə ehtiyac var?
Burada təbii ki, qanunun aliliyi məsələsi olmalıdır, birinci növbədə məhkəmələrin müstəqilliyi məsələsi olmalıdır, istintaq orqanlarının dəqiqliyi məsələsi olmalıdır və düzgün peşəkarlığı məsələsi olmalıdır. Yəni bu çoxsaylı belə məsələlər var. Və mən hesab eləmirəm ki, sadəcə əfvlə bu jurnalistlərin hansısa hüquqi və ya fiziki təzyiqlərlə üzləşməsinin qarşısını almaq olar, amma bütün hallarda əgər bu ölkənin birinci şəxsi tərəfindən edilirsə belə bir akt, bu ciddi böyük belə siyasi gücə malik olan bir şəxs tərəfindən bu addım humanitar addım atılırsa, bu da xeyli dərəcədə yaxşılaşdırmaya səbəb olur. Amma təbii ki, bu çox azdır və bunun deməli belə addımları daha belə ətraflı və daha ciddi atmaq lazımdır.
Mən Sahib bəyə söz verəcəm, sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bəs sizcə bunu nəyinə izah edirsiniz? Deyək ki, məhkəmələrlə bağlı, başqa sahələrlə bağlı ciddi islahatlara getmədən, ciddi addımlar atmadan, yalnız bu problemə yanaşanda ancaq əf fərmanları ilə yanaşmaq, yəni arxasında hansısa bir siyasət dayanırmı? Yəni bu da məqsədli bir siyasətdirmi, yoxsa sadəcə bu məsələdə ancaq deyək ki, məsələnin bu tərəfi işləyir?
Açığı mən bu əf aksiyasını sadəcə bir humanist bayram qabağı, bir humanist aksiya kimi qiymətləndirirəm. Mən belə xüsusi olaraq siyasi rəng vurmaq fikrim yoxdur. Çünki hətta qənimət zahid məsələsi olmasaydı belə yəqin ki, bu əf aksiyası olacaqdı və orada kimlərsə əf olunacaqdı və s. Sadəcə olaraq ölkədə siyasi məhbusların olması bu əf məsələsinə belə xüsusi bir vurğulamağa gətirib çıxarır və siyasi məhbuslar da çox zaman bax belə bizdə praktikada həmişə belə olubdu. Siyasi məhbuslar demək olar ki, əksər hallarda birinci şəxsin əfvi ilə azad ediliblər vaxtından əvvəl. Başqa cür onların azad olması indiyə qədər mövcud olmayıbdı. O baxımdan həmişə əfvə belə böyük xüsusi bir diqqət yetirilir. Xüsusilə siyasi məhbuslar.
Bu nəzərdə nəzərdə siz dediyiniz
amma. Dediyim yəni sadəcə olaraq praktika indiyə qədər belə olub ki, həmişə birinci şəxs olaraq azad edilir vaxtından əvvəl.
Ya, yəni,
başqa formada olmayıb. Bu da təbii ki, yəni məhkəmələrin müstəqilliyi məsələsi xüsusi ciddi bir problemdir təbii ki və o baxımdan da xüsusi diqqət belə cəlb eləyibdi.
Və hakimiyyət dəyişikliyi olmayıb və s. və
bu məsələ münasibət. Mən vaxtı ilə bu siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupda vardı, orada da var idim. O vaxt mən görürdüm hökumətin bu məsələdə həll etmək iradəsi var. Amma sonradan o siyahlar azalmaq əvəzinə 130 nəfərə qədər artmağa başladı və hökumətdə bir məyusluq əmələ gəldi. Hökumət belə qənaətə gəldi ki, nə qədər bu qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasi məhbus adlandırdığı şəxsləri biz azad edəcəyik, bir qədər siyahlar böyüyəcək. Mən bu məsələdə təəssüf ki, bəzən hökumətə haqq qazandırmalı olaraq. Bu, mən demişəm və kim bu məsələdə mənə qınıyırsa qınasın. Burada bir biznes də var və bu biznesdən dövlət də bəhrələnir. Məsələn, bugün 5, 10, 15 nəfərin problemi çörüküb dünyanın problemini. Amma 10 minlərlə insanın bu mülkiyyət hüququ, evin eşiyini dağıdırlar. Diqqətdən qalıb. Hammerberg gəlmişdi. Kimdən maraqlanırdı? Enla Fətullayev, Qənimət Zahid və s. Amma bu 10 min adamın ev eşiyi sökülür ildə. Bundan maraq. Bax, bu burada hökumətin qazandığı budur. Bəzilərində qazandığı başqa şeylər.
Hökumətin qazandığı
məsələn, yəni bütün total pozuntulardan diqqəti yönəldib 3 nəfərin, 5 nəfərin üzərinə. Bütün beynəlxalq ictimaiyyət məşğuldur bu günlərim. 2 nəfər bloger. Mən bu il BMT-nin 4 sessiyasında iştirak eləmişəm. Orada söhbət yalnız gedib. Enla Fətullayev, Qənimət Zahid, blogerlər.
Beynəlxalq təşkilatların və yaxud yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının bunda marağı nədir?
Maraqlar müxtəlifdir. Məsələn, mən cəza çəkmə məsələlərində olanda siyasi məhbus olan şəxslərin bir neçəsindən status almış şəxslərdən soruşuram. Deyirəm, sizə bu status lazımdır yoxsa azadlığa çıxmaq? Onlar deyir, əlbəttə azadlığa çıxmaq. Əgər bu önlərim məhkum olunmuş şəxs azadlığa çıxmaq üçün siyasi məhbus imici ona əksinə mane olursa, məncə biz başqa vasitələrdən də istifadə eləməliyik. Yəni biz bu cəmiyyətdə olan o üzr istəyirəm ifadəmə görə xalturalara son qoyulmalıdır. Məsələn, yəni buna görə məni qınayırlar, amma biz insanların taleyinə, məsələn bu günlərim Eynullah Fətullayevə, məsələn mən kömək eləyirəmsə, hiss eləyirəm ki, bu ona köməkdən çox özümə faydadırsa, onda mən bir
beynəlxalq təşkilatlarına
elə lap beynəlxalqı da deyirəm özümüzü də. Bəzən biz kömək əvəzinə, qaş düzəltmə əvəzinə göz vurub çıxardırıq. Bilirsiniz, bu mənim şəxsi fikrimdir, bundan razılaşmamaq olar. Ona görə mən bu məsələlərdə görürsüz son vaxtlar bir qədər
pasivliyin başlayır. Cəmiyyət yaxud da ki, jurnalist təşkilatları, hüquq müdafiə təşkilatları hesab edirlərsə ki, bir jurnalist haqsız yerə tutulub,
bəli,
onda o məsələ ilə bağlı etirazlar eləməsinlər,
müdafiə eləməsinlər,
eləsinlər.
Bu gün kim deyir? Bəs blogerlər vicdan məhbus elan olunub, Eynullah Fətullayev. Bunlar olmalıdır.
Bəs problem nədir?
Problem ondadır ki, Ruslan Bəşirli heç kimin yadına düşmür. Siyasi məhbus deyil o qardaş. Bilirsiniz, bizə 5 nəfər, 3 nəfər siyahının başına qoyub, sonra arxası ilə 50 adamı düzməklə heç nəyə nail olmayacaq. Bilirsiniz, bu günlərim əgər gəlin müəyyənləşdirək dairəni, kimdir siyasi məhbus, kimdir vicdan məhbusu? Elnur Fətullayev, bloqerlər, Ruslan Bəşirli, sonra kim? Bunları dairəsi dəqiq müəyyənləşdirək qutaraq. Amma bu günlərim kədə şpionajla məşğul olan, nə bilim mən narkotik gətirən, qəddar cinayətlər törədən adamlar var, adları siyahıdadır. Onların da hüquqları var, onlar da müdafiə olunmalı. Amma bu hansı siyasi motiv var orada?
Sahib bəy, işçi qrup onu müəyyənləşdirirdi. Amma işçi qrupda sonra işləmir axı, yəni hökumətin
işləmir, çünki o işçi qrup ad-hoc yaradılmışdı. O ömrü boyu qalası dördü ki. Gördü ki bu işçi qrup 3 il işlədi, siyahı 130 nəfər üstündən azaldı, 100 nəfər də burdan artdı. Ondan sonra onlar da çəkildi də.
Bəlkə elə o siyahının artmasının səbəbləri araşdırılmalıdır.
Səbəbləri mən qəbul eləyirəm. Ölkədə qanunsuz deyək ki, istintaq hərəkətləri, qanunsuz məhkəmə hökmləri var. Bunlar səbəblərdən biridir və əsaslarından biridir. Amma başqa subyektiv səbəblər də var.
Mən sahib müəllimdən tam razıyam. Mən bu yaxında bir tədbir oldu və o tədbirdə mən belə bir təklif verdim ki, ümumiyyətlə bu hüquq müdafiəçiləri yığışı bir siyahı tərtib etməlidirlər. Yəni Azərbaycandan iki siyahı gedir. Bizim respublika ilə bir böyük bir respublikada deyək ki, oradan deməli xarici təşkilat iki siyahı gedir. Və orada da, bilirsiniz, bu çaşqınlıq yaradır. Və ona görə hökumətin də hardasa o deyəndə ki, bizdə siyasi məhbus deyil, həmin bax bu o sahib müəllim deyən o insanlara yönəlir olan fikri ki, yəni hələ bir ki, yayındırırlar. Bilirsiniz, o əsas insanlardan bu fikri yayındırmaqdır, belə bir böyük siyahılar ora göndərmək.
Yekunlar Rəşid bəyin fikri var, Rəşid bəyin fikrini istəyir.
Mən deməli çox ümid eləyirdim ki, bu ən azından indi əf aksiyası oldu və bu aktda mütləq Elnur Fətullayev olacaq və çox ümid eləyirdim, arzu eləyirdim daha doğrusu ki, burada Emin və Adnan mütləq olacaq. Çünki onların doğrudan da yəni buna belə bir mənalı olaraq heç bir belə şübhəsiz haqqı var azad olmağa və Elnurla ilə bağlı sadəcə elə bir şey deyim də, hələ indi o birləri hələ işi təzə gedib. Yaxın vaxtlarda çox aydın olaraq biz görəcəyik ki, Avropa Məhkəməsi deyəcək ki, onun tam olunduğu maddələrin demək olar ki, əksəriyyəti hamısı, yəni biri bəlkə də birinin parasını çıxmaq şərtində, çünki ona yəqin qiymət verməyəcək. Deyəcək ki, bu deməli o ifadə azadlığı ilə bağlı məsələdir. Bu ifadə azadlığının pozulmasıdır. Deyir, belə olduğu halda bu şəxsin yəni tamamilə belə hamı bunu dediyi halda bu tamamilə günahsız olaraq belə həbsdə qalması, hansısa məsələlərlə bunu əlaqələndirməsi təbii bunu başa düşmək çox çətindir və mən deyirəm, arzu eləyirdim ki, bu oldu və çox təəssüf etdim ki, bu mənə baş vermədi. Və mən başqa bir tərəfdən təbii ki, mən Sahib bəyinə razıyam ki, o hüquq müdafiəçiləri hansısa bir siyahı tuturlar və başda yazırlar Elnur Fətullayev, arxada isə 60-70 nəfər kimsə yazırlar və çoxunu biz tanımırıq. Yenə də mən onunla da razıyam ki, o şəxslərin də hüquqları uğrunda hansısa mübarizə aparması lazımdır. İndi hansısa hüquq müdafiəçiləri belə düşünürlər, hansısa belə düşünürlər və s. Amma indi bütün hallarda hüquq müdafiəçiləri bir tərəfə, bizim hamımızın bir hökumətimiz var da, 5-6 hökumətimiz yoxdur ki. Bu hökumət yəqin ki, özü o dəni küldən seçməyi yəqin ki, bacarmalıdır da, ən azından buna qabil olmalıdır. Məsuliyyət hökumətin üzərinə düşür. O baxımdan mən yəni prinsipiyə razı deyiləm ki, siyahı çox olduğuna hökumət acıqlanır və s. Bu biraz yəni düzgün çıxmır.
Yekunda sizdən hər birinizdən qısaca xahiş edirəm münasibət bildirəsiniz. Biz necə hesab edirsiniz? Ölkədə siyasi məhbusların, vicdan məhbuslarının olmaması üçün nəyə ehtiyac var? Yəni hər bayramlar hansı əf fərmanları verilir? Yəni kimsə sevinir, kimsə elə yerində gözü yaşlı qalır. Yəni bütünlükdə problem həll olunmur. Rəşid bəy, sizə işdə sonra sahib bəy.
Mən sizə deyim ki, bu məsələ hüquq tərəfini biz vurğuluyuruq həmişə. Yəni məhkəmələrin azadlığı, müstəqilliyi və s. bir xeyli məsələ, qanun nailliyi və s. Amma təkcə bununla bağlı məsələ deyil. Bu həm də siyasi harmoniyanın olması məsələsidir. Yəni bütün cəmiyyətlərdə siz istənilən bir cəmiyyət götürün, orada siyasi rəhlənmiş müəyyən işlər ola bilir. Məsələn, milli azlıqlarla bağlı, hansısa separatçı qüvvələr hansısa bir addımlar atırlar. Kimsə çox ciddi şəkildə kimlərisə tənqid eləyir və artıq həmin ölkənin, hətta demokratik ölkənin qanunları bəzən buna qarşı sərt olur və s. Və belə hallar yetişir. Əsas məsələ ondadır ki, cəmiyyət belə halları tezliklə qarşısını almağa və bunun xoşagəlməz kənardan qaldırmağa nə dərəcədə qabildir, hazırdır buna və s. Təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində hələlik buna hazır olduğunu, Azərbaycan hökumətinin buna hələ hazır olduğunu demək çox çətindir.
Sarp, qısaca sırf şey. Dünyada siyasi məhbus olmayan ölkə yoxdur. Ona görə mən fikirləşirəm ki, bir neçə məsələ lazımdır. Burada birincisi hakimiyyətin iradəsi, ikincisi siyasi hüquqi məsələlər var. Hər halda onlar tənzimlənməlidir. 3 cəmiyyətin özünü tənzimləmə məsələsi. Məsələn, bu kütləvi informasiya vasitələri müəyyən bu etik məsələləri müəyyənləşdirməlidirlər. Bu qədər bilmirəm.
Əmin müəllim, sonunda gəl fikriniz varsa qısaca.
Fikrim odur ki, siyasi iradə olmalıdır və ümumiyyətlə bu siyahılar bağlanmalıdır. Yəni prezident bir əf fərmanı ilə qurtarmalıdır bu vicdan, siyasi məhbus məsələsini. Mən bunu ancaq belə görürəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları, hüquq müdafiəçiləri Sahib Məmmədov, Rəşid Hazırov və hazırda həbsdə olan jurnalist Emrullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkər, sağlıqla qalın.